Posloucháte podcast, který nabízí praktické rady a doporučení nejen hemofilikům, ale i jejich blízkým. Hemofilie je poměrně vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé. Může u nich ale docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů. V některých případech může být však krvácení i život ohrožující, pokud zasahuje centrální nervový systém, trávicí systém nebo dýchací cesty. V podcastové sérii otvíráme témata, která jsou pro hemofiliky důležitá. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Hezký den, v cyklu Tohle můžeš, aneb jak hacknout hemofílii, se dnes budeme věnovat hemofílii z pohledu lékaře. Co všechno se skrývá za tímto geneticky podmíněným onemocněním? Proč se někdy hemofílie vyskytuje i v rodinách bez historie? A jak vypadá moderní lékařská péče o hemofiliky? To jsou otázky na lékařku z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol, paní Ester Zápotockou. Dobrý den, paní doktorko, vítejte.
Dobrý den.
Mě by zajímalo, jak vysvětlujete jednoduše, srozumitelně laikům, co je hemofilie, když se vás někdo zeptá?
Hemofilie je velmi staré onemocnění. Onemocnění, které je vlastně geneticky jednoduše vysvětlitelné. Je to jedna chyba v genu pro srážlivý faktor 8 nebo 9. A vlastně srážecí faktory jsou nesmírně důležité, protože pokud nemáme dobře nastavené srážecí faktory v těle, tak pak můžeme hodně krvácet. A to je to, co se děje hemofilikům.
Proč se hemofilie vyskytuje skoro pokaždé u mužů?
Hemofilie, ta chyba v genu, je na chromozomu X. Chromozom X se vyskytuje u muže pouze jednou, kdežto u ženy dvakrát. A to znamená, že pokud je chyba na chromozomu X, tak se z největší pravděpodobnosti ukáže právě u toho muže. Výjimečně jsou to i ženy, které mají pak trošku jiné odchylky, mají tu genetickou chybu, ale vlastně ta se ukáže za výjimečných situací. Většinou je vybalancovaná tím zdravým genem z toho zdravého chromozomu X.
A máte v péči také pacientku s hemofilií?
Nemáme v péči pacientku s těžkou hemofílií, máme spíš dívenky nebo ženy, které mají nějakou lehčí formu hemofílie.
Takže ženy bývají zpravidla přenašečkami
onemocnění.
Ženy jsou
přenašečky, ano.
Říkáme, že to tedy geneticky podmíněné onemocnění. A jak se stane to, že se někdy hemofílie objeví i v rodině, která nemá historii hemofilickou, že se tam objeví spontánně to onemocnění?
Přesně tak. Ono je to staré onemocnění popsáno už tisíce let zpátky. Na druhou stranu my dneska víme, že nějakých 20% zhruba, možná i více, vlastně rodin nebo chlapců, kteří k nám přichází a my diagnostikujeme hemofily, takže to může být i spontánní mutace. Ale to, co je daleko častější, je, že ta rodina nikdy o hemofily neslyšela, ale v praxi se stane to, že my vlastně zjistíme, že maminka byla skrytá přenašička a že třeba v rodině tohle chlapečka bylo několik linií žen, takže ta hemofilie se vlastně jako neukázala. A vlastně teprve ve chvíli, kdy se narodil chlapeček, u kterého se ten gen měl schopnost, poškozený gen mohl konečně realizovat, tak my pak zpětně zjistíme, že vlastně maminka a maminka maminky jsou přenašečky. Takže to není jako nová spontánní mutace u toho chlapečka, což se může stát, ale ve většině je to tak, že my zpětně detektivně zjistíme, že vlastně ta nemoc jenom se dosud v té rodině nějak významně neukázala. V těch liních, které si ta rodina pamatuje.
Ano. Já předpokládám, že pak, když pracujete s těmi rodinami, že se to dost liší, když máte v péči vlastně rodinu s pacientem a v té rodině už samozřejmě geneticky ta hemofilie je po mnoha možná staletí a všichni vlastně vědí, co to je za onemocnění v porovnání s tím, když se objeví nově v rodině hemofilie, jak jste řekla, rodiče ani neví, co to hemofilie je a najednou se mají starat o syna hemofilika. Jak se liší ten přístup vás jako lékaře?
Já myslím, že je to přesně o tom dialogu s tou rodinou a o tom nějakým způsobem skutečně pozvolna nadávkovat to, co ta hemofilie znamená. Je pravda, že se ukázalo v posledních letech, že jestli před mnoha lety, ukázalo se, že moderní léčba vlastně zmínila velmi způsob, jak i ty rodiny, které znají hemofilii, o hemofilii smýšlejí, protože řekněme ještě 20 let zpátky byla hemofilie důvodem pro mnohé rodiny přerušení těhotenství, pokud věděli, že očekávají chlapečka. Dneska s tím, že vědí, že ta vlastně šance na velmi dobrou kvalitu života při tom, kdy dostanou moderní léčbu, vlastně existuje, tak už to se ukazuje nejenom u nás, ale v řadě jiných států, že vlastně znalost toho, že očekávají s největší pravděpodobností dítě s hemofilií, není důvodem přerušení toho těhotenství. Takže my pak samozřejmě už vstupujeme do rodiny, kdy už ta rodina ví, co je čeká, má jakousi představu a my vlastně už v uvozovkách vaříme z nějakých základních informací. Na druhou stranu, pokud my zkoumáme dítě, které má třeba více modřin nebo má krvácení do kloubu a vlastně dojdeme tím vyšetřením k tomu, že chlapeček má hemofilii, tak samozřejmě je to pro tu rodinu obrovský šok a je to posvolná práce, kdy my je musíme ujistit o tom, že ať už tuhle věc nejsme schopni změnit, tak na druhou stranu vlastně můžeme dneska nabídnout velmi, velmi dobrou léčbu a velmi dobrý výhled, pokud jde o kvalitu života toho chlapečka. Takže ta práce je zdlouhavá, ale to tam jako pediatři jsme. To je ta práce nás pediatrů, mimo jiné vlastně edukovat tu rodinu a pomoci jim nějak se smířit s tím, že to onemocnění bude nejspíše celoživotní.
To jste řekla vlastně něco, co mě napadlo, že u vás je to práce, kdy vy s tou rodinou pracujete možná od narození toho chlapce, protože ho poznáte pár dní možná po té, co se narodí, a pak jej provázíte životem až do dospělosti a s tou rodinou trávíte hodně času, protože ta role vás je opravdu nepostradatelná. Jak to na vás působí jako na lékařku, když vlastně máte takovýhle dlouhodobý vztah s rodinami svých pacientů?
Já myslím, že to je strašně motivující. Já už dneska pomaličku se dostávám do toho, že už provázím ty rodiny několik let a ještě to není celá ta generace toho dětství, ale mě to hrozně těší a motivuje, když skutečně člověk si dokáže ještě teď vzpomenout, jaké to bylo, když jsme s tím miminkem pracovali a s tou rodinou a najednou už před sebou máte desetiletého aktivního fotbalistu, tak je to velmi příjemné.
Jak probíhá spolupráce vlastně s dalšími, ať už lékařskými profesemi, odbornostmi, tak nelékařskými zdravotními odborníky z hlediska péče o pacienty s hemofilií, protože samozřejmě na vás je to koordinovat, ale když je potřeba udělat třeba stomatologický zásah nebo spolupracovat s pediatrem, jak to probíhá v praxi?
My jsme velmi rádi v České republice za to, že máme vlastně poměrně extenzivní spolupráci mezi jednotlivými centry. Existuje Český národní hemofilický program, kterého se účastní většina těch specializovaných center. Ona hemofilie je vzácné onemocnění, takže skutečně ta péče musí jít do nějakých specializovaných center a musí to být tak, že skutečně ty chlapce zná jeden tým lékařů a dokáže pak vlastně koordinovat všechny ty další potřebné výkony. Takže my, když víme, že je potřeba spolupracovat se stomatologem, tak prostě cíleně stomatologům říkáme, co od nich chceme. Většinu těch nějakých náročnějších třeba výkonů chceme, aby byli v domě, aby jsme byli schopni si to dítě ohlídat, aby jsme byli schopni nějakým způsobem nabídnout pooperační péči a tak. Takže naše role těch center a zejména toho komplexního centra, což třeba naše klinika má, komplexní centrum pro hemofiliky, znamená skutečně koordinovat všechno, co se toho dítěte z hlediska možného ohrožení po stránce krvácení týká.
Já vím, že ono je velmi důležité hned na začátku, zvláště když se stane nějaká akutní záležitost, rozpoznat, že se jedná o hemofilika. A v České republice také existují určité prvky, které hemofilici by měli mít u sebe a měli by být snadno identifikovatelní a potažmo by se mohlo dojít k tomu, že bude kontaktováno centrum, potom určitě další odborníci. Jaké ty prvky jsou? Nebo podle čeho se dá rozeznat, že pacient je hemofilik?
Ve své podstatě my jsme dneska ve fázi toho, že jsme velmi úspěšně převzali modely, které už po nějakou dobu fungují v západních zemích, kde skutečně se ukázalo, že právě ta časná identifikace člověka s krvácivým onemocněním může být život zachraňující. Čili my skutečně jako velmi bazírujeme na tom, aby ti naši pacienti byli zaedukovaní a aby si zažádali právě o tyhle ty prvky, které je můžou nějakým způsobem rychle pomoci identifikovat. Může to být náramek, na kterém, a měl by to být náramek, který má trvale ten pacient u sebe, na kterém je uvedena diagnóza a případně kontakt teda na centrum. A může to být, a docela hezký prvek je, že na kartičce zdravotní pojišťovny je skutečně nalepeno jméno té diagnózy, což by každého lékaře měl vést k tomu, že si řekne, aha, tak možná je potřeba nějakým způsobem se doptat, co dál s tím pacientem nebo s tímhle člověkem dělat. Máme potom ještě, vlastně hemofilická organizace v České republice vydává průkazku, kde opět je vedle jména fotky toho pacienta, jasně ta diagnóza a znovu kontakt na to centrum. Takže my v tom centru samozřejmě se snažíme v těch velkých centrech mít 24-hodinovou, 7 dnů v týdnu službu v tom smyslu, že se o to dítě jsme schopni postarat a nebo dospělá centra pak o ty dospělé pacienty, ale musíme vědět, že se něco děje. Takže ten cíl všeho toho, všech těch aktivit je skutečně jako upozornit, že zdravotníci nebo náhodní lékař, náhodní lidé na ulici vidí někoho, kdo je v něčem speciální.
Největší obavou je, aby hemofilik takzvaně nezakrvácel. Jaké jsou takové komplikace, kterých se obáváte?
Klasický neléčený těžký hemofilik končí ve druhé dekádě života, většinou v časných teenagerských letech na vozíčku s těžce postiženými klouby, protože opakovaně do těch kloubů krvácí a vlastně ty klouby se postupně stávají nehybné nebo obtížně se s nimi pohybuje. Tak to je ta nejčastější komplikace, kterou se snažíme nějakým způsobem ty pacienty ochránit před touhle komplikací. Samozřejmě jinak je jakýkoliv člověk s krvácivou chorobou ohrožený krvácením, které se může objevit zejména při úraze, to znamená někde v autonehoda, pád, náraz do něčeho, a my se velmi bojíme krvácení do hlavy, takže to je zase to, kdy mají identifikátor a někdo vidí člověka, který je v bezvědomí nebo s poruchou nějakou zdravotní velkou obtíží, někde na ulici, není schopen komunikovat, znovu tím jedním z možných vysvětlení, co se s tím člověkem děje, může být i krvácení. Ale určitě chci, aby tady zaznělo i to, že jako takový, samozřejmě každý hemofilik je ohrožený akutním krvácením ve smyslu i životohrožujícího krvácení. Naštěstí se to děje velmi vzácně, protože oni jsou velmi dobře edukovaní i se snaží některým situacím jako vyhnout, takže chceme, aby některé rizikové situace se neděly, ale samozřejmě nelze se ubránit všem úrazům. Ale těch život ohrožujících krvácení je naštěstí relativně málo. To, co nás trápí daleko víc, jsou právě ty různé krvácení do kloubu a to, že v čase se to všechno sčítá, a tím naším úkolem je pomoct, aby se to nesčítalo, aby se to nedělo, aby prostě ty krvácení nebyly.
Vy jste dnes zmínila, že moderní léčba v podstatě hemofilikům nabízí vidinu dobrého života, dobré kvality života. Kdybychom se měli, řekněme, v obecné rovině podívat na to, jak vypadá moderní léčba hemofiliků, co je k dispozici, jak by se to dalo, řekněme, shrnout a porovnat třeba s tím, co bylo před 20 lety.
Určitě, no. Vy jste vystihl to, co se teď stalo v posledních, řekněme, 5 letech, 7 letech, kdy ta léčba hemofilie se zcela jako radikálním způsobem změnila. Jestliže před 60 lety nebylo k dispozici téměř vůbec nic, tak před 40 lety začaly být k dispozici nějaké faktory těch chybějících koncentrátiv, chybějících faktorů, které prostě nám pomohly řešit to krvácení. A dneska jsme se posunuli k tomu, že skutečně máme v ruce léky, které buď v těle vydrží relativně dlouho, nebo jsou to léky absolutně revoluční ve smyslu toho, že vlastně nejsou samotným faktorem, ale dokážou vlastně velmi významně bránit tomu krvácení a chránit toho člověka. Takže vlastně při možnostech podání těch nejmodernějších léků my máme dneska vlastně mladé lidi, kteří nekrvácí téměř nebo zakrvácí skutečně jenom při nějakém traumatu, což je obrovský posun. To dřív nebylo. Jestliže jsme dřív léčili krvácení, nebo jsme prostě se opravdu snažili nějak nastavit tu léčbu tak, aby ten člověk za standardní situace téměř nekrvácel, ale za předpokladu, že třeba nebude moc sportovat a bude fyzicky méně aktivní, tak dneska jsme ve fázi, kdy naopak jako víme, že čím aktivnější ten člověk bude za dodržení nějakých bezpečných pravidel, tak že vlastně se mu bude dařit velmi dobře.
Já mám možnost medicínu sledovat více než 20 let po té, co jsem absolvoval lékařskou fakultu, a nestačím se divit, jak v různých oborech opravdu ta léčba jde kupředu. Nikdy bychom třeba neřekli, že vůbec dokážeme to onemocnění i správně diagnostikovat, a než už dnes už jde léčit. Jak je to v případě hemofilie do budoucna? Myslíte si, že tam třeba genová terapie bude v budoucnu schopna pomoci k tomu, aby se třeba onemocnění vůbec nerozvinulo?
Hemofilie, ano, je genové onemocnění, kde je postižen jeden konkrétní gen. To znamená, že se nabízí, že genová terapie by mohla být možností, jak ten problém kompletně vyřešit. Protože v současné době my jsme schopni jako skutečně tu hemofilii poměrně hezky nějak nastavit tu léčbu, takže těm lidem se daří poměrně dobře, ale ta léčba a ta nemoc není vyléčena. A genová terapie by znamenala, že by ta nemoc byla vyléčená. A platí to, že hemofilie je jedna z těch mála onemocnění, kde ta genová terapie ve formě výzkumu asi došla nejdále. Takže už běží klinické studie, kde genová terapie se aplikuje skutečně v praxi. A ty výsledky jsou zatím částečně rozpačité, protože ještě to pořád není tak, že by jsme mohli mluvit o vyřešeném problému. Takže určitě jako ta možnost genové terapie se nabízí, pracuje se na ní, ale nemyslím si, že je to otázka roku, dvou, možná je to otázka ještě několika více let. A bude to skutečně i z pohledu nás jako lékařů a z pohledu těch samotných nositelů té hemofilie, hemofiliku, poměrně o velkém dialogu o tom, zda chci absolvovat celý ten proces, který je spojený s genovou terapií, protože to není jedna infuze, ale je to řádově pochod na několik měsíců, než se vlastně všechno sedne, kdy ti lidé mají určitá omezení, aspoň v současné podobě. A zatím nemůžeme garantovat, že na konci bude to, že pak už jsou definitivně ten problém vyřešený, protože zatím ten zásadní problém s genovou terapií je, že vlastně není setrvalá a že sice jako třeba dojde k tvorbě nějakého faktoru a ten člověk jakoby se stane třeba s těžkou hemofilika, lehkým hemofilikem, na druhou stranu není vyléčený a může se stát, že za 10 let o ten nově tvořený gen vlastně přijde, protože prostě se zdá, že zatím ta trvanlivost toho vektoru, který nese ten nový gen v tom těle, není ještě úplná. Takže je to něco, co je určitě velkou výzvou, pracuje se na tom a dává to určitou šanci těm hemofilikům. Na druhou stranu, nevím, sama zatím jsem rozpačitá z toho, kdy a jak kvalitní ta léčba vlastně k dispozici bude.
Je to lékařský výzkum, ten trvá dlouho. Na druhou stranu hemofilie v rodinách je také po mnoha generací a možná je to takové světlo, které září na konci tunelu a možná by mnoha rodinám mohla zásadním způsobem změnit jejich historii. Každopádně tímto pozitivním konstatováním bych ukončil toto naše povídání, protože náš čas se naplnil. My jsme se dnes v cyklu Tohle můžeš a neb jak hacknout hemofilii bavili s lékařkou z kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol, paní doktorkou Ester Zápotockou. Děkuji, že jste přišla.
Děkuji.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.